Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet të dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Elementet patriotike vren në fokus të fushatës e parakoshme zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Humbja e dorës nuk ja ndërpreu ëndrën portierit kosovar Miljon Samadraxha. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokati dhe Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njerëzit, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këtij viti sa i takon shkeljes të drejtave të njerëzit?
Edhe ky vit ka qenë sfidues për vetë punën e institucionit avokatit popullit, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit në vend, po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përfaqësisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të pandshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pasur edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa, cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryeni hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë sipas detyrës zyrtare edhe të tjera, edhe raporte që ne kemi nxjerr. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 230 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu më qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe thot një standard i mirëqenjes qytetarëve dhe respektimit drejtave tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandimeve nga ana autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasu me vitin para prag, gjë që tregon një përkërcim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kaluar përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, si që është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digaster të qeveristë të cilat janë shumë neglijant edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmende edhe disa komunat të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin autoritet veç e veç sa është numri i zbatimit rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftohet për secilin autoritet veç e veç sa rekomandime ka zbatuar sa jo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarr. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime, sigur të ishin zbatu me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuari aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bëni ndarje të tillë, sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për sënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Megjithse zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur në një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në mas të madhe zhvillohet për të nxirr kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto zgjedhje shumë pak pritet që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se mbetet tek ajo se kush është i zhytur më shumë në korrupsion dhe kush është më patriot. Sa i përket pjesës kur do të filloj fushata zyrtare, pres që të kemi një fushat negative dhe më intenzive, duke qenë se jemi një shoqëri thellësisht shtendar dhe kemi qëndrime diametralisht të kundërta se ku duhet të lëviz shteti. Pres që ato tensione dhe ai kontrast të intensifikohet gjatë fushatës zgjedhore dhe komunikimi të bëhet edhe më negativ, thot Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata Demokraci La për Radion Evropa e Lirë thotë se në këto zgjedhje kartë e rëndësishme mbetet çështja e kryeministrit shqiptar.
Pra, BDI se si do mundohet të kapitalizojë sa më shumë vota nga realizimi i këtij premtimi të dhënave, sepse është më tepër simbolik se sa përmbajtës. Ndërkohë që beshtohet që partitë tjera shqiptare do të mundohen, të cilat do të garojnë kundër BDI dhe një koalicion eventual të saj, do të mundohen të ulin vlerën e kësaj arritje për shqiptarët dhe politikën në Maqedoninë e Veriut, duke u munduar të heqin relevancën në bazë të kompetencave që do të ketë kryeministri teknik, i cili do të jetë shqiptar kësaj radhe.
Në bazë të ujdis që arritën liderët e partive politike parlamentare, raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet me 24 prill, ndërsa më 8 maj do të ketë zgjedhje të dyfishta, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe raundi i parë i zgjedhjeve parlamentare. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të nisë 20 ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që deri në fund të këtij muaji pritet të zgjidhet qeveria teknike e cila duhet i organizojë zgjedhje zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare. Qeveria teknike kësaj radhe do të drejtohet nga kryetari aktual i kuvendit, Talat Xhaferi, me qas do tjetë hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që qeveria të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Para organizimit të zgjedhjeve, sfidë mbetet dhe pastrimi i listës zgjedhore në përputhje me regjistrimin e fundit të popullsisë, i cili u realizuar në vjeshtë të vitit 2021. Këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit në vitin 1990. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Miljon Samadraja, 20 vjeç, ka gjetur rrugën të realizoj ëndrrën e tij për të qenë portier në futboll edhe pas aksidentit ku humbi një rëndor. Ai është nismëtar i formimit të kombëtarës së Kosovës në futbollin për të amputuar, i cili në vitin 2023 u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit për të amputuar. Kjo kombëtare brenda 6 muajve që nga formimi ka arritur të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Kom pasë dashni shumë të mallë për futbolin, mirë po sfidat e jetës bojnë që ka një erë me menua dhe me lanë futbolin, mirë po gjithmonë ka një zidhe, na kena gjithë zidhjen edhe me këtu sfida me vazhdu për lojnë e futbolit.
Po bën gati pajisjet për të shkuar në stërvitje. Mirjon Samadraja, 20 vjeç, është portier dhe kapiten i kombëtarës së Kosovës në futbolin për të amputuar. Mirjoni, që jeton në Prishtinë, jashtë futbollit, vion studimet universitare për drejtësi. Ai ndërron të ta përvatson të Kosovën në futboll, por 9 vjetë më parë, jetë e ti mori kthes të papritur në një aksident, humbi dorën e djathtë.
O ka një ko ku ka menu që karriera jeme sportin ka morë fund, mirë po, ka dalë që mundet zdo sfit më të kalu dhe me vazhdu me sportin.
Në vitin 2019, Mirjoni kuptoi se në botë ekzistojnë klube dhe kombëtare futbolli për persona me gjymtyrë të amputuara. Kur u njoh me rregullat e lojës, nisi një iniciativë e cila në shkurt të vitit 2023 çoi në formimin e kombëtarës së Kosovës për futboll për të amputuar. Dy muaj më pas, kjo kombëtare u pranua nga Federata Evropiane e Futbollit për të amputuar. Për të arritur këtu, sfidat ishin të ndryshme.
Kemi pasur edhe prej aty një që ka thonë qysh mundesh me lu futbol me një këmbë. Pastaj duke ju treguar vetjet ndryshme e kështu, u kanë shumë qartë dhe na kanë prit mirë.
Shumica e futbolistëve të ekipit i kanë humbur gjymtyrët nga minat gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Mosha mesatare e tyre është rreth 30 vjeç.
Është sfidë pasi që në rregullat ndërkombëtare duhet vendosur dora amputuar ndër majit, kështu përfundri. Kështu që pastaj e ke problem, për shembull nëse ke të amputuar dorën e djathtë, gjithmonë ona djathtë do të jetë më pak e mbrojtur, pasi që ke problemin për zgjatjen e dorës.
E gjithë puna e Mirjonit dhe futbolistëve të tjerë bazohet në angazhim vullnetar. Kombëtarja nuk ka fushë të vetën as ndonjë hapësirë apo zyrë. Ata stërviten vetëm një herë në javë në fushë Kosovë në mungesë të mjeteve financiare. Por këto sfida nuk e penguan rrugëtimin e tyre drejt dy garave ndërkombëtare në Belgjikë dhe Skoci.
Jam shpall portieri turnamentit, ka qenë performancë mirë gjithë ekipit, gjithashtu edhe e me tash po bjen me thonë, ka qenë përfaqësim dinjitet mendoj.
Në turneun e organizuar në Skoci në fund të tetorit, Kosova zuri vendin e 4 në grupin D të Ligës së Kombeve të Federatës Evropiane të Futbollit për të amputuar. Federata e Futbollit të Kosovës financoi vetëm udhëtimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.